Slăviți să fie Domnul pentru seara de miercuri 27 decembrie 2017, în care din nou suntem în casa Domnului, din nou avem ocazia să medităm, să începem bilanțul specific sfârșitului de an și să ne binecuvântăm unii pe alții. Și cred că, dacă nu mesajele de cercetare, cel puțin binecuvântările care circulă așa de ușor în ziua de astăzi ne-au făcut să ne gândim la sfârșitul acesta de an. Se pare că între credincioși cea mai tranzacționată marfă nu este valuta, nu sunt metale prețioase, nici monedele virtuale, ci binecuvântările. Le dăm cu mână largă, le primim cu mână largă, mai ușor ca niciodată. Și m-am gândit ce concept interesant să poți să dai binecuvântări, să le dai cu mână largă și să nu dai de la tine. Este ca și cum Dumnezeu și-ar fi deschis visteriile și-ar fi spus poți să iei orice lucru bun de aici, cu o condiție, să le dai altora. Și încă n-am auzit pe nimeni să se binecuvinteze singur. Și iată, ne putem binecuvânta, putem rosti în dreptul unii, în dreptul altora, cuvinte pe care Dumnezeu, dacă sunt după voia Lui, le împlinește. Și în contextul acesta al binecuvântărilor, mi-a pus Domnul pe inimă o binecuvântare pe care deseori uităm și să o rostim și să o menționăm. Când Psalmul 103, versetul 2 ne spune, binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binecuvântările Lui. Binecuvântarea despre care vreau să vorbesc s-ar putea să fie una din cele mai des uitate. Și mă rog Domnului ca în urma mesajului meu, măcar pentru anul acesta, această binecuvântare să nu fie uitată și să o putem menționa înaintea Lui. Înainte să vă spun despre ce este vorba, aș vrea să dau citire la trei versete din Eclesiastul 5, de la versetul 18. Eclesiastul 5, versetele 18 la 20, pagina în Biblie 672. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mânce din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie. Și cred că deja ați remarcat care este binecuvântarea. Să te bucuri în mijlocul muncii tale. E o expresie care în mințile noastre, celor care am gustat perioada de dinainte de 89 sau pe imediat următoare, rezonează. Parcă mai lipsesc doar nobilele idealuri și e o expresie pe care am mai auzit-o de atâtea ori. Chiar ascultam în zilele trecute urarea fostului dictator, circulă pe mesageria digitală, probabil că unii din dumneavoastră iar ați auzit-o, în care și el ura împlinirea tuturor dorințelor, spunea, în muncă și prin muncă. Pentru ideologia din care venim, munca era și vehicul și scop în sine. Prin muncă și în muncă se împlineau oamenii, sau cel puțin așa declarau. De aceea, poate pentru noi e ușor neplăcut să vorbim despre bucuria de a munci. Rezonează ușor neplăcut. Noi, ca și popor românii, ne autocaracterizăm popor harnic. Și suntem. Și există un parametru care ne face să fim mai harnici decât ceilalți. Dacă descoperim că se rentează, dacă spunem rentabilitatea e bună, suntem mai harnici decât ceilalți. Și atunci o văd și cei din jur. De aceea, mai ales în diaspora, unde dintr-o dată munca rentează, în care cantitatea de muncă investită primește o cantitate pe măsură de venit, noi românii devenim stahanoviști. Spargem normele, muncim și totuși relația noastră cu munca, și acum nu mai vorbesc doar despre români, dar mă refer la ei pentru că pe ei cunosc mai bine. E oarecum complicată. Astăzi citeam pe un portal de știri românesc, suntem în 27 decembrie, încă nu s-a sfârșit anul și încă n-a început anul următor. Și deja era o știre în care cineva număra câte zile de libere vom avea anul viitor, câte zile pierdem, că iar pică sărbătorile în weekend, și câte zile fereastră s-ar putea să ni se mai dea. Iată, jubilăm, deși suntem harnici, deși muncim, jubilăm când avem ocazia să n-o facem. Muncii noastre de multe ori dăm nume, îi dăm porecle. Și pentru între noi pocăiții, cea mai frumoasă ar fi că muncim la faraon. Dar mai avem și noi altfel de expresii. Unde te duci? Mă duc la... Și găsim o expresie. Îmi vine în minte un interviu care i s-a luat unui câștigător la loto în urmă cu mai mulți ani, câștigase câteva milioane de euro și reporterul l-a întrebat: și ce veți face acum cu atâția bani câștigați? Și răspunsul lui a fost: o să mă împlinesc un vis de o viață, să nu mai muncesc niciodată. Și e ciudat că de multe ori trăim cu gândul ăsta, muncim cu gândul ăsta, ce concept, ce raționament, parcă contradictoriu, să muncești ca să nu mai trebuiască să muncești. Tragi tare cândva, ca de la un moment dat să o lași mai moale. Parcă cumva fugim, dar nu găsim exact calea cea mai bună în care să nici să nu ne întâlnim față în față, dar nici să nu fugim de ea. Am primit și poate ați primit și dumneavoastră o urare care începe cu să munciți în anul acesta puțin și să câștigați mult. Și iată rentabilitatea de care vorbeam. Și m-am întrebat ce anume determină atitudinea noastră față de muncă sau relația asta complicată. Oricum i-am spune că ne autodisciplinăm singur, că ne autocriticăm. Avem o relație oarecum complicată. Și am o ilustrație care ar putea să ne îndrepte în direcția răspunsului. Spune că pe un șantier lucrau trei meșteri. Și un reporter s-a dus și le-a luat interviu. Era la începutul șantierului, încă nu se vedea nimic, lucrau probabil la fundație. Și primul i-a întrebat: domnule, ce lucrați aici? La care el răspunde, frustrat, supărat, fără nicio bucurie: ce să fac, doamnă? Câștig masa familiei mele. Un al doilea, ceva mai pragmatic, a răspuns: da, doamnă, construim un zid de 20 de metri pe 8 metri înălțime. Un al treilea, bucuros, încântat, satisfăcut, a spus: doamnă, construim o catedrală. Mă gândesc că atitudinea pe care o avem noi depinde de un concept, perspectiva. Perspectiva pe care o avem noi despre ceea ce înseamnă munca. Aș vrea să dau citire unui verset din Genesa, capitolul 3, versetele 17 și 18. Genesa, capitolul 3, versetele 17 și 18. Este vorba de momentul în care Dumnezeu îl confruntă pe Adam cu păcatul și rostește pedeapsa care urma în urma acestui păcat. Și spune versetul 17, începând cu versetul 17: fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți pomenisem să nu mânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă să-ți dea și să mânci iarba de pe câmp. Cred că de multe ori, atunci când ne gândim la muncă și la truda asta de zi cu zi, ne vine în minte și acest pasaj. E un pasaj pe care îl citim destul de des comparat cu altele și dacă ne-am limitat doar la el, am putea să tragem concluzia și spune acum greșită că munca este urmarea păcatului, că munca face parte din pedeapsa pe care Dumnezeu i-a dat-o omului. Și aș vrea să vă mai dau câteva versete care să contrazică acest gând. Ce am citit acum se află în Genesa capitolul 3. Aș vrea să citesc câteva versete din Genesa capitolul 1 și capitolul 2. Din Genesa capitolul 1, versetul 28, ni se spune: Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Iată, de la început ni se dă o misiune: stăpâniți-l și supuneți-l. Și ca să nu credem că slujba noastră este una de șefi, să stăm, să supraveghem, fără să facem noi, fără să fim implicați, vreau să vă mai citesc două versete din capitolul 2. Primul, versetul 5 și apoi versetul 15. În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel de câmp și nicio iarbă de pe câmp nu încolțea încă, fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om ca să lucreze pământul. Și versetul 15, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să lucreze și să o păzească. Iată că e o muncă practică, să o lucreze și să o păzească. Și dacă în versetul 5 încă nu era niciun copac și nu era iarbă pentru că nu era om să lucreze, momentul în care omul păcătuiește, auzim că erau și copaci. Iată, noutatea, capitolul 3, atunci când Dumnezeu vorbește și rostește pediapsa, nu este faptul că omul trebuie să muncească și că dintr-o dată pământul își dă rodul cu greutate, cu trudă. De muncit muncea și înainte, dintr-o dată lipsește dulceața pământului, lipsește grăsimea pământului. Un alt verset sau un alt pasaj la care aș vrea să mă refer este cel din cazul lui Iacov, atunci când Isaac rostește binecuvântarea peste el, binecuvântarea aceea furată de Iacov, așa cum spunem, capitolul 28, Genesa, versetul 28. Genesa 27 cu 28. Iacov s-a apropiat, 27 cu 28. Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. Asta e binecuvântarea pe care o rostește Dumnezeu, sau Isaac, în numele lui Dumnezeu, peste Iacov. Și dacă s-ar fi oprit doar la grăsimea pământului și la roua din cer, am fi spus, ce bine, așa arată o binecuvântare. Și urmează două concepte care n-au nimic de a face cu statul degeaba. Grâu și viță. A fost foarte curios să văd care din ele înseamnă mai multă muncă, pentru că n-am auzit niciodată ca o recoltă de grâu să crească de la sine și nici de o viță să crească fără pic de contribuție din partea omului. Și la cereale nu m-am edificat. Nu sunt sigur care dintre ele necesită cea mai multă muncă. Mă gândesc că probabil orezul. Dar cel puțin la vie am citit un lucru foarte interesant, că e una din acele plante care nu-ți dă pace tot anul. Că dacă 9 luni de zile poartă în ea mugur, floare, fruct necopt, fruct copt și 3 luni nu, și în alea 3 luni de zile ai ceva de lucru la ea. Și atât Dumnezeu rostește o binecuvântare care înseamnă pentru om muncă. Și ceea ce înseamnă de fapt binecuvântarea este grăsimea pământului și roua cerului. Este exact ce lipsește lui Esau. Vine Esau și cere de la Dumnezeu, de la tatălui și el o binecuvântare. Și spune, tu vei fi lipsit de grăsimea pământului. Nu îi spune că tu nu vei lucra. Ba îi spune, tu vei lucra pentru fratele tău. Vei fi supus de el. Tot în cazul lui Iacov. 14 ani după ce Iacov ajunge la Laban, 14 ani a lucrat pentru cele două fiice pe care i-a dat de soție. Și capitolul 30, versetele 29 și 30, ne relatează un dialog între Iacov și Laban și spune Iacov, știi cum ți-am slujit și cum ți-au propășit vitele cu mine, căci puținul pe care l-aveai înainte de venirea mea a crescut mult și Domnul te-a binecuvântat ori încotro am mers eu, acum când am să muncesc și eu pentru casa mea. Acum, când am să muncesc și eu pentru casa mea? Iată, omul în dreptul căruia ai rostit cuvântul binecuvântare poate mai des decât în dreptul oricărui altui om din Biblie. Cu o binecuvântare începe istoria lui, cu o binecuvântare l-am reținut, cea furată de la fratele lui, cu o binecuvântare îl regăsim întorcându-se în Canaan, luptându-se cu îngerul pentru o binecuvântare și cu o binecuvântare își încheie viața rostită peste copiii lui. Un om care are mai multe binecuvântări oficiale din partea Domnului decât un general decorații pe costum. Și ce cere omul acesta? Spune, când am să muncesc și eu pentru casa mea? Iată că binecuvântarea, oricât de confirmată și reconfirmată ar fi de Dumnezeu, presupune din partea noastră muncă. Mai sunt două pasaje din care aș vrea să citesc doar unul, pentru că rar am găsit în Scriptură pasaje să semene așa de bine unul cu altul. Este vorba de două pasaje, primul din Isaia, capitolul 2, primele 5 versete și al doilea din Mica, capitolul 4, primele 4 versete. Seamănă extraordinar ca și structură, ca și conținut și ne vorbesc despre o vreme în care Dumnezeu pune lucrurile sub control. Și îi voi da citire de la versetul 1. În vremurile de pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămada și la el și vor zice, veniți, haideți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea, din Ierusalim, cuvântul Domnului. El va judeca între multe popoare, va hotărâ între neamuri puternice depărtate. Din săbile lor își vor făuri fiară de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța să facă război. Dacă ne-am imaginat paradisul ca fiind ca o insulă tropicală unde soarele coace acea nucă de cocos, el o dă jos și nu așa arată paradisul așa cum îl exprimă Dumnezeu. Este o vreme în care Dumnezeu pune sub control pământul, în care oamenii își lasă armele din mână. Dar nu ajunge doar că le aruncă, le transformă în unelte de lucru. Iată că de lucru, atâta timp cât este pe pământ, Dumnezeu nu ne lasă să scăpăm. Cartea Eclesiastul, este scrisă de Solomon, un om care, așa cum declară el în începutul cărții, și-a pus inima să cerceteze. Și mă gândesc că din lucrurile pe care le numără el că le-a cercetat, pe multe a apucat să le cerceteze pe piele proprie. Când spune că și-a propus să cerceteze înțelepciunea, mă gândesc că a avut timp pentru așa ceva, că era împărat și era și mai înțelept, Dumnezeu l-a făcut mai înțelept. Mă gândesc că atunci când vorbește despre plăcerile lumii acesteia, mă gândesc că și Nălia le-a studiat pe cont propriu, dar când vorbește despre muncă, mi-e greu să cred că a avut timp și de așa ceva. Până la urmă era împărat și spun slavă Domnului că nu pe experiența lui proprie a spus această concluzie, pentru că noi oamenii avem o problemă câteodată, generalizăm. Dacă ceva s-a întâmplat în dreptul nostru, spunem așa întotdeauna. Și e un sondaj viciat de metodă. Ca să ai o statistică, să poți să declari că așa ai oamenilor în general, trebuie să ai o masă de măsură mai mare. Și mă gândesc că faptul că Solomon ar fi observat la alți oameni ne dă șansa să putem rosti cu adevărat se întâmplă multor oameni. Să stai pe margine, să privești, să privești pe oamenii care muncesc din greu și să rostești faptul că se bucură în mijlocul muncii lui, este un dar de la Domnul. Aș vrea să vă întreb, în anul 2017 a fost rutina aceasta a muncii și bucuria în mijlocul muncii o binecuvântare pentru noi? În aceste trei versete am găsit atâtea binecuvântări pe care putem să le identificăm în viața noastră. Spre exemplu, binecuvântarea de a putea munci. Câți dintre noi termină anul 2017 cu aceea sănătate cu care au început-o? Capabil de muncă, bun de muncă și fără o perspectivă negativă. Dumnezeu ne-a învrednicit în anul 2017 să putem lucra, să avem capacitatea aceasta fizică de muncă. Binecuvântarea de a avea de lucru. Nu doar că poți, dar și ai unde. Iată, trăim o țară cu o economie care înflorește. Un șomaj care, cel puțin potrivit statisticilor pe care le-am citit, scade. Poate să scadă și mai tare, dar scade. Și mă gândesc că cei mai mulți dintre noi au avut de lucru în anul acesta având o unitate de măsură sigură. Am cumpărat un locaj de închinare cu acel salariu pe care l-am dăruit. Dacă am fi fost șomeri, n-ar fi fost salariul acela. Iată că Dumnezeu ne dă posibilitatea să lucrăm și să avem unde să lucrăm. Binecuvântarea de a te putea bucura în muncă. Oare robii aceia din Egipt, evreii aceia care lucrau ca și robi în Egipt, se puteau bucura în muncă? Seamănă munca noastră, așa cum o numim noi deseori, la faraon, cu munca pe care au avut-o ei? Să mergi la lucru, să fii respectat, să poți să ai și o viață pe lângă, o viață socială, iată o binecuvântare. Mă gândeam acum la ce se întâmplă în țară și o știu din contacte destul de personale, oameni creștini, frații noștri, care și de sărbătoare au trebuit să lucreze. Cade sărbătoarea duminică, nu-i problemă, atunci e zi de târg. Mergi, lucrezi, ture de 12-14 ore, zi lumină. Duminică nu contează, de sărbătoare nu contează, atunci e profitul cel mai mare. Nici o protecție socială. Și noi câteodată cârtim că aici în Austria nu putem cumpăra pâine duminică. Am rămas fără ea și trebuie să găsim altă metodă. Gândiți-vă câți frați de-ai noștri pot să vină de sărbătoare la casa Domnului, că nu ratează, cel puțin din punctul acesta de vedere, cu mici excepții, anumite domenii care sunt excluse, nu pot să rateze pe acest motiv casa Domnului. Binecuvântarea de a avea rod. Să poți, după un an de zile, nu doar să fi cumpărat caloriile acelea de care organismul are nevoie ca să se mai târe încă un an pe pământul acesta, dar poate să ai ceva adunat, pus deoparte. Poate o datorie la bancă sau micșorată, poate o investiție făcută. Să ai rod, dar să fii al Domnului și Dumnezeu să-ți permită să te folosești de el, cum spune versetul 19. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și i-a îngăduit să mânce din ele, să-și ia partea lui din ele, slavă Domnului că cea mai mare parte din venitul nostru Dumnezeu ne-o lasă nouă. A fost munca în 2017 o binecuvântare pentru dumneavoastră? Pentru că dacă n-a fost, s-ar putea vina să fie la noi. Poate n-am fost noi o binecuvântare pentru cei din jur la muncă. Revenind la pasajul pe care deja l-am citit, între discuția dintre Iacov și Laban, gândiți-vă la o situație. Iacov a fost angajatul, a suprit și abuzat de către angajator de la început. 14 ani a lucrat, când trebuia să lucreze 7. Pentru două soții, deși trebuia numai una din ele. Și după 14 ani spune Iacov, și cu câteva versete înainte de cele pe care le-am citit eu, spune și Laban același lucru, că prin tine am fost binecuvântat. Laban nu vrea să-l lase să plece, că Dumnezeu l-a binecuvântat prin Iacov, și Iacov spune, lasă-mă să muncești și pentru mine, că uite, Dumnezeu te-a binecuvântat prin mine. Oare câți dintre noi lucrăm cu aceeași dăruire când ni se pare că angajatorul e nedrept cu noi? Încercăm noi să fim prima oară binecuvântare, ca apoi binecuvântarea să se reverse și peste noi? Poate n-am știut să ne bucurăm în mijlocul muncii, pentru că n-am avut măsură, pentru că n-am avut disciplină, că n-am început când a trebuit munca, n-am terminat-o când a trebuit și că nu ne-a ajuns, poate cât ar fi trebuit să ne ajungă. Poate că fiecare zi de lucru din anul acesta am văzut-o ca acel prim meșter, care nu vedea decât atâta. Nesiguranța zilei de mâine, lucrez azi pentru pâine, nu pentru mai mult. Eu sap, eu dau cu lopata, eu pun cărămida pentru pâine. Oare cum ar fi arătat anul acesta dacă perspectiva noastră ar fi fost alta? Să vedem binecuvântarea lui Dumnezeu în faptul că avem un loc de muncă, chiar și cu șeful acela nedrept, care te și miri cum rezistă pe piața muncii și de ce îngăduie Dumnezeu ca el să fie acolo. S-ar putea să îngăduie să fie acolo doar ca dumneata să ai un loc de muncă pentru vremea aceasta, chiar dacă e temporar. Trăim într-o vreme a știrilor breaking news, în care dacă ceva nu-i scris cu litere mari, dacă se poate cu litere de tipar, pe un fundal cu un contrast mare, subliniat, accentuat cu 2-3 semne de exclamare, parcă ne sare din privire, parcă nu-l observăm. Și chiar și atunci când vin momente de sfârșit, ca și acesta de sfârșit de an, și stăm înaintea Domnului și încercăm să facem o analiză, parcă prima oară ne vin în minte acele binecuvântări exclusiviste pe care le avem noi și nu le au alții, sau pe care le au mulți ca și noi, dar nu toți. Ce-ar fi ca în anul acesta să ne amintim și de această binecuvântare care trece pe lângă noi și este ca și o măsea pe care îți aduce aminte că o ai atunci când te doare. Zi de zi, nici nu știi că e acolo. Când nu mai ai, îți aruci aminte. Trebuie să rămâi fără loc de muncă, să nu mai poți lucra, ca să-ți dai seama ce binecuvântare a fost aceasta. Între toate urările pe care le-ați primit pentru anul următor, vreau să vă fac urarea aceasta care sună total nespectaculos. Dumnezeu să vă dea harul de a avea rutina muncii și de a vă bucura în ea. Și să se împlinească versetul 20. Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie. Dumnezeu să ne umple în anul 2018 inima de bucurie, așa încât atunci când suntem la muncă, să nu numărăm câte ore mai sunt până mergem acasă. Atunci când suntem la muncă, să nu numărăm câte zile mai sunt până în weekend, câte săptămâni până la concediu și câți ani până la pensie. Să vedem binecuvântarea lui Dumnezeu în faptul că viața noastră poate să fie nespectaculoasă, dar binecuvântată de El. Amin.